gepleýär Adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýärin. Prezident Joe Biden Hytaý wagtynyňky umumy adalaryň arasynda dörtlük diýip bilinýän täze ýaranlyk puwtalandyrmak üçin Awstraliýanyň, Hindistanyň we Ýaponiýanyň liderlerini ak tanda kabul etdi. Dünýäniň esasy 4 demokratiýasynyň 24-nji sentýabrda geçirilen sammitinde erkin, durnukly we açyk hindi ýuwaş okuýan sebitiniň zerurdygyny ýetirdi. Dört liderin jemgyýetçilik beýanatyna Hytaý agdalmasyda Washington'un hindi yuvaş okuyan sevtine veriyen strateji hükümsünü kaytadan seyretme gülen Pekin'in gün tertibindeki esası mesele olmağına karasılıyar. Biden dörtlüğü özlenip onların global sinavların ön hatarını duranlığına itti. Biz uzak kualitleri hizmettaşlık ediyen esası dört demokratik yurt. Biz nedip netice kazanmalığını biliyarız ve sinavlara döz gelmeye tayyar deyip olay itti. Awstraliýanyň Premier Minister Scott Morrison hem bu sözler gollady. Biz liberal demokratiýalar adatly üler tutýan dünýä düzgün tertibini ananýarys. Şeýle de biz adat we açyk hindi ýuwaş ummanyny ananýarys. Tebäbi munyň güýçli, durnukly we gülläp ösýän sebti üpçün edýänligini bilýärs diýip Morrison sözüniň üstüne ýetirdi. Adat we açyk hindi ýuwaş okuyan sözleri Hytaýyň sebitdäki ykdysady we harby täsiriniň artma gülen bağlanışıklı aladaları ısaret ediyar. Gepleşiklerden son edilen bilelikteki beyannamada dört lider mecbur edilmekten çekinmeyen adat ve açık hindi yuvaş okuyan sevtini döretme vaade verdi. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanesi Türkmenistan'ın hükümetini ve halkını karasızlığın 30 yıllı gülen kutlap 27. sentyarda verilenleyen bayramçılığın ön sirasında öz resmi Facebook sahipasında Kutlu videosunu çap etti. Video iki bölükten ibaret olup onun birinci bölüğünü ABŞ'nın Türkmenistan'daki ilçesi Matthew Klimov'un kutlu verliyor.
Salam, hormatly dostlar. It is my pleasure to congratulate you on the 30th anniversary of Turkmenistan's independence.
Salam, hormatly dostlar deyip ilçi kutlu sözlerini Türkmençe verilen salam bilen başlayar ve Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın karasızlığını ilkincilerin hatarına ikrar eden yurtların biri olanlığını özünün buysanıyanlığını belliyar. Amerikanlar Türkmenistan'ın Oňyň bir taraplyk görelgelerini esaslanýan buýsunçly we anamly döwleti öwürlüşüne syn etdiler. Biz siziň öz ýurdunyzda we onuň halkyna parahatçylyk hemde durnukullyk getiren bir taraplygyňyza hormat goýýar diýip ilçini ýetirdi. Şeýle de ilçi geçen ýyllaryň dowamında iki ýurdun arasynda urulan dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy buýsunýanlygyny aýdýar. Türkmen Devlet Televizyonu 24 sentýabrda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşjak wekillerini Aşgabatda gelenligini habar berdi. Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwlet mediasynyň nygtamagyna görä ýurdun jemgyýetçilik syýasy durmuşyna iňen möhüm oruny eýleýär we jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň öz pikirlerini aýtmagyna, döwletde demokratiýanyň dawaralanmagyna ýol açýar. Emma Fiyinçiler ve hükümet tankıyçıları halk maslahatının Türkmenistan'ını avtoritar dolanırışı puhtolanırmak ve hakiki demokratik özgörtmelerin önünü almak için ulanılanlığını öne sürüyerler. Yurt karasızlığının başka yıllarında Prezident Sapır Murat Niyahın şahsiyet kultunun güçlendirilmeğine ulanılan halk maslahatı ilki Kurbanuly Berdimuhammedow tarafından yatırılı ve son yurttaki iktisadi kıyınçılıkların güçlenme ile kaytadan nükeldirli. Owgansanyň günü gorunaky Nangarhar vilayatynda 25-nji sentýabrda Talibanyň ulug kerwenini nişana alan partlamada adından bir adam ölüp 7 adam yaralandy diýip yerli resmiler habar berdi. Partlama Nangarhar vilayatynyň paýtagty Jelalabadda boldy diýip taliplaryň sözçüsi DPA habar gurulugyna aýtdy. Partlamanın cevapkarçılığını hayırlıkça hiç kim ölsünü almadı. Emma adatça İslam Devleti ekstremist toporunun yerli bölümü. İslam Devleti Khorasan Celalabad'da olan şuna mengeş hücumların cevapkarçılığını ölsünü alıyardı. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň zeminiň leýärtiňi. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň, makalalaryň başyny Türkmenistanyna oğul atasynyň orununa ýardan atlan çap edilen makala çekýär. Türmede kayalar barada aýdym aýdan Perwan ogsy Adatlyga çykdy. Moskwadaky Türkmen ilçikanaty Berdimuhammedowyň ýene koma düşenini baradaky mysmyslary ret etdi. Türkmenistanyna 2064 benliğinin günahı geçildi. Berdimuhammedow öňünden ýalga edilen video ýüzlenme bilen BMK'nın baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdimuhammedow öňünden ýalga edilen video ýüzlenme bilen BMK'nın baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň garry aýatlary we birinji toparma aýplary nagyt pensiýa almak hukugyny ýitirdiler. Lewapda Türkmen poşta prezidentiň adyna ýazylan arda hatlary saklaýar. Türkmenistany 2064 benliginiň günahy geçildi. Aşgabatyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlendi diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Şanhay hyzmatdaşlyk liderleri duşenbede duşýar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergimiz hem bu hepde köp görlenleriň biri boldy. Bu hepde okuzularymyz, dinleyijilerimiz Aşgabatyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlendi. Berdimuhammedow öňünden ýazga edilen wideo ýüzlenme bilen BMK'nın baş assambleýasyna çykyş etdi. Ekspert seýini Türk'ü öňeş Türkmenistany nähili täze mümkinçilikleri hödürläp biler. Türkmenistany oğul atasynyň orununa ýardan atlan çap edilen makalalarymyzda, gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna, berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen ýazylary we söz pikir azatlygy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar, saglyk meseleleri arasynda pandemiýa döwründe azaldylmaly edilen uly gurluşyklaryň sanyny girdilmedik täze desgady. Bahasy 100 milyon dollardan geçen döwlet tribunasyna bir aý öňe süýşürilen garasyzlyk gününi bayram edýär. Bu ayrım 104 min Türkmen raýatynyň gazan üçin giden ýurtlaryna galyp kesilen uçar gatnaşyklar sebäpli ýyllap maskalasyndan aýrylykda ýaşaýan wagtyna bellenýär. Emma şeýle pursatda iýil gün meselelerini golgap açyk çykyş edip başlan aktivistlerden şol sanly rehmet migrantlarından tapawutlukda Türkmenistanyň döreçilik wekilleri Şol sanly yazylar we alimler köplügi indi 30 ýylary ýurtdaky problemler. Döwletiň geljegi bardaky meselelerde dymyarlar. Adatlyk radiosu bu dymyşlygyň sebäbine ýa sebäplerini birini göz aýlamak maksady bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazysy Hudaýberdi Hally bilen yazylar we söz pikir adatlygy barada söhbetdeşlik gurady. Hudaýberdi Köne gazetleri döre otyrkan edebiýat we sunwat gazetiniň 1991-nji ýylyň 1-nji martynda çykan sany öňümden çykdy. Ol gazetiniň baş sahypasyna çepçün günne bir habar bilen surat ýerleşdirilip, habar Türkmenistan ýazylarynyň 10-njy urultaý diýilip atlanyrlypdyr. Şeýle de habarda ýazylar saýyunyň başlyklygyna berdinadar Hudaýnazarowyň saýlananlygy habar berilýär. Bilişimi deýäli, şol gurultaýdan soň Türkmenistanyň yazılaryň söz, pikir azatlygy kim-kimden çäklendirildi. Garasyzlygyň 30 ýyllygynyň bellenýän wagtyny türkmen yazılary we söz azatlygy hakynda pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Şol gurultaýda prezident Sapar Murat Niýazow onuň gaýtadan güýçlendiren senzura siýasatyny gollanlar elbetde öz wehwi üçin utdumyada utuldy.
Şol gurultaydan soň wezipe alan adamlaryň käbiri utdy, ol utanlar wezipe aldylar hem kwartira aldylar, goşmaça umumlukda ähli ýazyjylar utuldylar. Şol gurultayda iki bölek şert boldy. Gurultoyň açylyş bölegi hem gurultoydan belli bir toporun ýüz öwürip çykyp gitmegi. Şol çykyp gidenlerden meselem bir adam ýygyna gaýdyp geldi, ol soňra Niyazov'dan wezipe aldy. Ýöne umumlukda soňky edilen gurulumlar, şo gurultayda edilen gurulumlar edebiyatın behvidine bolmadı. Meselen, şo baş dakladın iziyanından çıkış eden yazıcıların biri, yazıcılara edil uruşma ayıplarına berilişi, yani ayratin payok vermekliği Niyazov'dan sorudu. Yani bir heptede aydalı bir kile et, şeker, meske yağ, şolor yağlı atları koşmaça vermek sorudu. Şolor yağlı dilekçilik bilen gitti. Yani umumlukta yazıcılar utuldular. Yazıcılar şol gurultoyda söz azatlığı, fikir azatlığı var da hiç bir ağız söz aytmadılar. Şeyli hem metuvatın erkinliğini talap etmediler. Hiç bir yazıcı erkin metuvat bulmalı çıkış etmedi. Bir yönü öngden geliyen yağdaydı. Bizde öngden şeyledi. Meselen Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış edilenine yazıcılar birleşiği. Şol meselen öngü çıkarmadı. Bu öngden geliyen düzgünlüğü. Şondan son kem kemden vaqtın geçme gülen yazıcıların mümkünçülüğü azalt başladı. Sonlu gülen yazıcılar birleşigi umuman yatırılı, onun kazananları elinden alınlı. Şimdi şu yerde bir bellemeli rahat var. Öz dövrünü yazıcılar için eğer ulu iş eden adamların biri Berdi Kerbibayev olup duruyor. Görnetin faktlar aydanmızda meselen yazıcıların Töwrüzedäki dyýnjalyş jaýy öň NKWD-niň dyýnjalyş jaýy eken. Şol jaýy NKWD-den elinden yazıcılara alyp bermegi Berdi Kerbibayev başardy. Berdi Kerbibayev yazıcılar üçin iki gezek ýaşaýyş jaýy toplumyny gurdurdy. Şeýle hem yazıcılar birleşiginiň edarasy Berdi Kerbibayev tarapyndan gazanylan jaýdy. Diňe bir sewadatlygy däl.
Hudaýa da bagyşla söýüňizi öleýin. Inni uzagyndan seredilenini, uzak möhretlen seredilenini bir yerde Türkmen döwletliligi, Türkmen halky utdymy ýa utuldy?
Türkmen halky utuldy. Türkmen halky erkin sözden, erkin pikirden mahrum boldy.
Hudaýerdäki adatlygyň arhivinde ýazylar bilen dürli ýyllarda geçirilen söhbetlerden bölekler, şahyrlaryň öz okan goşgulary hem bar. Gürrünü devam ettirmezdenin solardan yerini yazı Atagerli Garayev'in cıgırlıktan 40 koşku diyen koşkular toplumundan bir koşkuyunu hem dinleyicilerimize istereli hem özümüz dinleyeli.
Ağzına keçi dıkman, dıkman gara keçeni buyurun isteseniz, süpreyin köçeni, ağzına keçi dıkman. Yönü tıkman keçeni. Men bir sayrak kus olup sayrayın al bakardı. Bulup nasi karlava sürküldeyin şekerde. Kudresin uazım. Size samu şekerde. Ağzıma keçe tıkman. Tıkman kara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe tıkman. Yönü tıkman keçeni. Diyeceğimi deyin. Kalında yok erbetlik söyleyeceğimi söyleyin. Uğup tıkır niyetlik, güverden sızan çözüm, damarlara şerbetlik, ağzıma keçi dıkman. Yönü dıkman keçeni, buyurun isteseniz, süpreyin köçeni, ağzıma keçi dıkman. Yönü dıkman keçeni.
Görüşümüzde yali şahir devlet senzurasından katı neyagiyle. Bu koşku setirleri bana karastadlığı Sovet devrününü senzuradan yanıp gelen yazı şahirlerle sonku 40 yıllı edebiyatı veren adamların arasındaki tapavutu yağıtla diyar ya da görkü diyar. Nemçin ulu nesille komünistlerin represiya sapaklarını kovu özleştiren yani gözü orkan adamların arasında şunun yali protest koşkularını yazıyan adamlar tapıldı da son millet atlık devrününü beyle talantlar tapılmadı. Ya da biz onları bilmeyers mi?
Şimdi bir yerde iki yakday var. Yurttan çıkıp bilen adamlar ya da olmasa türme tısavulugundan korkmadık adamlar öz sözünü aittiler. Mesela Şirali Nurmuradi aydıp bulur. Şular yali eserler dörödü yönü mum alanında Türkmen intelligensiyası özbaştıklık varıda, yurdun karışsızlığı varıda, fikir yürüdürdün tayarlıksız eken. Ol birden geldi, karışsızlığın özü birden geldi. Şunun için intelligensiya ona tayar değerli, yazıcılar tayar değerli. Önden bir şu zade karışsızlığı arzu etkilen yazıcılar bizde ad ekeni, katı ad eken. Ol umumi yazıcıların kovşokluğu. Eğer de biz yine yazıcılar birleşiğine gelsek, yazıcılar birleşiğine kim başlık olsa da ahir sonunu ol darıcı eken. Seğer şol önkü bileleşik, şol önkü fikirdeki adamlar islesen islemesen dargamalıdır. Olur yok olmalıdır. Teyze fikirler öne çıkmalıdır. Şol teyze fikirlerim öne çıkıp bilmedi. Bir elbette bizim ehlimizin betraklığımız olduktur ya.
Kudayverdinli Türkmenli yoğulun adımların izinden dine kovurun etmeliyen var anantısa. Ama yoğurt, il günün milletin geleceği ile bağlı meselelerde öz zoğab kertiliğine ikilik eden tanımal şahsları aradaki faktlar aydılması onların tarihi akval sözü fırsatlarındaki hareketlerine bakıverilmesi izin eleyen nesiller köp sağda vaktinde düşünüp bilmeyen. Şunun ile bağlılıkta Türkmenistan yazıları ürleşiğinin sonku yol başlıları. Kususanlı bir nazar Huday Nazarov'un eğilen pozisyası vardı fikrinizi aysanız. Huday Nazarov'u sol vakit izin geleyen yazı sahirlerin köprüsü halife hükmünü fiileyerdi, kormatlayardı. Ama o hem yazılar ürleşiğini hem öğünü korab bilmedi. Bu yağdaya yazılar açık baka vermeli mi ya? Suadı çenli edişleri yaldığını öğdarı kurrun gülen çeyeklenmeli mi?
Bu yağdaya ören açık bakı vermeli. Ölen adam barada aydılanına onun özü fizik taydan ölse de fikri, hareketi, öne süren ideyaları yaşak geliyor. O fikirlerin tek ölen yok. Eğer de bir sade misal bilen açsak, mesela bir adam bağ yetiştirse öz milletinle, şol bağdan geçişin miyvani özü iyiyse, o adamın gururunu edilmeye, haçanla şol adam öz bağındaki miyvani bağlara çıkarsa, onu bağlarda duran harit varı da gururunu ediler. Onun haridine ya gogu değiller, ya ervet değiller, ya da olmasa beylik, bellikleri olsa aydılar. Şunu göre de yazıcılar öz fikrini cemiyete satyalar. O cemiyetin emlakını uğurluyor. Yani cemiyetin iyiçiliğindeki karayışı uğurluyor. Şunun için o arada fikir etmeli. Hükman fikir etmeli. Neyim için Berdi Nazar Huday Nazarov 50 bin tiraj bilen çıkayan Edebiyatlı Sumut gazetinin öz fikrini halkın üstüne atıyor da halk o aradaki öz fikrini ona aytmalı değilmişim. Hükman aytmalı. Sebebi o adamların fikri kendi kuna çenli de ervet tesir ediyor. Cemiyetin ösüşünü bekliyor. Berdi Nazar Huday Nazarov bu arada aydılarına o adam hakikatten ön ustad yazıcıların bir hasar ediliyordu. Şahir yok mu ne de, prozaç yok mu ne de, hakikati aydayanlardan biri değil. Yani o vazifeyi elemek bilen hem önkü öz kazananlarını yok etti, hem teyze fikir aydıçakların önünü bögöt bollu. Yine şey diyorum, bir hem özünü hem öz kalamdaş yollaşlarını ağır helakçılığa iterdi.
Hudayverdi Türkmen edebiyatına son 30 yılda urulan yeni bir ağırdarı yerli edebiyatçıların hem tasdiklemeğine göre edebi tanıkıydın janr hükmünü tasdan yok edilmeğinden bağlı oldu. Bilişimi değerli ön tanılayan makalları cedel, çekişme dörü diyen edebi tanıkıydılar vardı. Edebi tanıkıydını Türkmen edebiyat için yitirilen janr mı ya onun izine gelmeyi mümkün mü?
Şeyler kıyadayda ol yitirilen janr, ol vakit geçtikçe yitip var ya cemiyetten katı daşlaşıya. Yani elbette bunun özü ervet var. Mesela yine Sovetli Urniyatlı malı olsa bir dereksiz yazıcı var da onu tankıydı makale çıktı. Şol makaleden son şol adam öz yazmağını koydu. Yani tankıyt edebiyatı bir hapalıktan halas etti. Edil şolur yani şeyle tankıyt şun kugunu da gerek. Yani ol tankıydı yok ettiler. Haçanla karışsız metod yüze çıksa sonra şol edev tankıydın tankıydı fikirlerin yanadan cemiyete gelmesi mümkün. Yani bir gen yağdayı var. Şol edim edilen ok. Eğer biz cemiyetteki bol geçeyen yağdayları seyretsek, mesela erkin saylovlar var da demonstrasyalar oluyor ya da uçurların katlamayanlığına protestler var aeroportlarda geçiyor ya da aylık haklarının verilmeyenliğini adamlar arz ediyorlar. Yönü fikir azatlığı var da arz ediyen adam yok. İn kıyınsız tarafı da jurnalistler, yazıyan adamlar şol talepi ümü sürüp bilen oklar. Hazırki yağdayda şol mühküm meseleyeni, yani edevi tankıydı, ümü çıkarıp talep edip bilecek adam yok. Şun üçünüm tankıydın yağdayı katı yaramaz, katı pes yağdaydı deyip düşünüyen. Yönü şol tankıydı bulmasa, o edeviyat bulmaz.
Bu da bir daha en son sorumuza geçtik. Türkmenistan'ın son 30 yıllı Karasağ'ın o giyirilen, kadağın edilen yazı sahirleri var adakim fikrini raysanız. Olur ve olurun yaz fikirdeşleri neyem etmeli? Yarancanlara koşulup gün görecek olmalı mı ya da mağtumula etmişlerin diğirlikte iş vaktinde özünü yitirmen işlemeli mi? Oları bilen okan bolar mı? Bu meselede özünüz nehil fikireye anınca gol yapıyorsanız.
Ben işlemeli değilim fikri gol yapıyan şol umutluyum mesela benim özümü işleyen benim öz yazan zatlarım şu günü ya ertirde ya bir gelecek 5-10 yılda çap olur diye fikrim yok yönü işleyen kut şol işlemek kut şol hakikate taraf gitmek adamı hem cemiyeti halas edip bilir. Hiç yerde de, hiçbir devlette de sen isteyen zatını aitına sana açık yol diyen hükümet yok. Her bir devlette şol hakikati, doğru sözü, dine görüş bilen kazanıvalyalar, dine görüş arkalı, dine talep arkalı kazanıvalyalar. Ben ehli yaş nesile, tezi öfkeleyen dörücülük intelligensiyasını hut şol talabı eğirmeli, hut şol talabı da bayda edinip işlemeli maslahat veriyen. Dine şol bizim özümüzü, bizim ruhumuzu hem galip verse de tutuş cemiyeti halat edip bilir.
Kuday Erdihalli, azatlığın sohbetçiliğine katnaşıp, yerin kurduğunuz için, fikrinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, sohbetçilik boyunca öz fikirlerinizi, belliklerinizi, karayışlarınızı paylaşsanız, sizden öğren, minnettar olurduk ve bir inniki Novat'taki sohbetçiliklere kömök ederdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini hükümet tankıyıcılarını dındırma için ruhu sahanaların ulanılışı varadakı sökötülen devam ettiriyoruz. Anık bilinleyenleri varadaydılarını Türkmenistan karısızlık yıllarını siyasi aktivistleri, hükümet tankıyıcılarını dındırma için Durdumrat Kozum Hümmet, Sadak Durdumradov, Amangelin Şapudokov, Kakıvay Tezen Fiyali açık fikirin aydan adamları mecburi yağdaydı ruhu hastahana yerleştirip öz boyun alan halkarı borçlarını bozmakta tankıyt edildi. Bu yağday Adatlık Radyosu'nun özök kulluğunun malumatına göre komşu Özbekistan'da kim saklanıp kalıyor ve bir özök kardeşimiz Hurmat Babazanov'un bu temadan tayyarlan malumatını öz okucularımıza ve dinleyicilerimize kim yetirmeyi makul bildik. Özbekistanlı aktivistlerin dındırmak maksadı bilen ruhu sahana yerleştirilmeyi Prezident Şavkat Mirziyoyev'in devrinde hem devam ettiriliyor deyip Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğu haber veriyor. Adım hukuklarını uğrayan özbek korumu toporunun 21. sentyavrda Germaniya'da çap eden hasabatını hükümet tankıyçılarının zor bilen ruhu sahana yerleştirilişini korkuyan 7 işin detayları açılıp görkezler. Aktivistlerin sesinin semedilişi, Özbekistan'daki ceza veriş psikiyatriye saatli hasabatın avtorlarının veri, Özbek korum toporunun açlığı Umida Niyazova, şeyle hadiselerin hakikatta bir yurtta has köptüğünü öne sürüyor.
Biz öğren köp adamın düşen yağdayını öğrendik. Oların en son kusi Ahangarandi terekeçi David Bagmanyan bilen bağlanışıklı 2019 yılda maşkalatına değişli iki bina ve hususu dükkanı yıkılan son ol prezidentin kavul ediş edaratına arıza yazıp başlaptır. Şundan son terekeçini Lukman'ın ketkitlemesi esasında deldi yerli hekimin görkuzmesi esasında ruhi hastahana iyi veriptirler. Onu bir aylap şol yerde sakladılar. Sonra kaziyet Bagmanyan'ın işe harekete ukuyupsızlığı varada karar çıkarıyor. Şerif onu dımdırmak istiyor. Hakikatte yurtta bu hili yağda öğrenken ama muna karamazdan şuna mengdeş yağdayları baştan geçirenlerin köpüsü atlarını ayan etmek istemiyorlar. Şunun için hatavata bari yoğu yedi adamın baştan geçiren yağdayları girdildi.
Deyip niyaz ve adatlık gülen sökvettöşlükte etti. David Bagmanyan kadiyetin özünün işe hareketi ukuyupsuzlu varada çıkaran kararını yatırtmak talebilen yokur derecelerdeki idaralara bir neçe gedek yututyar. Emma muna varamazdan Özbekistan'ın yokur kadiyeti şuyrun Ağustos ayını onun şikayetini ret edip ilkinci çıkarılan kadiyet kararını öz gücününe galırdı.
Mening yeketek günem prezidentin kabul edişliğine şikayet arzalarını yazmagym bilen bağlı. Häkimligin wekilleri meni öz jinayetlerini bastyr ýüstür etmek üçin psihiatrik keselhanada sakladylar. Men öz ömrümde hiç açan akıl hastalygyndan ejir çekmedim, emma geçirilen medisina barlygy meniň şizofreniýadan ejir çekýänim barada netije geldi. Indi eger de men prezidentin edaratyna hat ýazsam da ýa-da näkililik protestine çyksam da hiç kim meni dinlemez. Sebäbi muňa akıl taýdan näsa adamyň ýarlygyny ýelmediler, emma men dolu sagdyn.
Dip Bagmanyan Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlik taýtdy. Adam hukuklaryny goraýan özbek horum toparynyň çap eden hasabatyna getirilen başga bir mysal Horezmli blogçy Nafasat Ollosu Kurwanyň işi bilen baglanşykly. Ol mundan 2 ýyl ozal Horezmli şahyr we jurnalist Mahmud Rajabyň Daşkentde içeri işler ministri bilen duşma üçin gurnan piyada yürüyüş varada xabar veripdi. Emma Mahmud Rajabyň we Nafasat Allahy Kurwany sakladylar we 10 ýyje günlük tutsaklygy hökm etdiler. Administratif tutsaklyk möhleti gutarandan soň kadiýet Allahy Kurwany Horezm sebtindäki ruhy hastahanaýa berdi. Ol azatlygyň özbek gullugy bilen eden söhbetdeşligini häzir başga ýurtda ýaşaýanlygyny we bozgunlyk üçin ýüz tutanlygyny gurrun berdi. Nafasat Allahy Kurwanyň sözlerine göre mecburi ýagdaýda ruhy hastahanada saklanmagy onuň saglygyna ziýanly täsir edipdir.
Ol ýerde gynamalaryň ulanylýanlygyny subut etmek mümkin däl, emma hakykatda ruhy hastahanada gynamalar ören aýrylanç bolýar. Bu sanjymlaryň kömegi bilen edilýär. Käte bolsa ol ýerdäki hastalary üstüňe kuşgurýarlar. Akyl hastahanasyndaky hastalar meni ýenişdiler. Belki de olar yöriti hakkına tutulan ayallardır. Mana her dürlü sancımları ettiler. Oların azarı şimdi hem giden ok. Aşkadın astı mədime ziper yettimin hinidim ecir çekerin.
Deyip Allahy Kurwa Adatlyk radiosuna gurrun verdi. Nafasat Allahy Kurwa Şavkat Mirziyoyew häkimet taşyna gelenden son ruhy hastahana zorlen yerleştirilen ilkinci aktivist olup duruyor. Onun öň tanımal adam hukuklar aktivisti Yelena Urlaýewa we garaşsyz jurnalist Jamşit Karimow Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň döwründe bir näçe gedek mezuri ýagdaýda ruhy hastahana yerleşdirildi.
Aktivistleriň mezuri ruhy hastahana yerleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýlaryň käbiri Karimowyň döwründe bolup geçdi. Mysal üçin Yelena Urlaýewany ruhy hastahana 18 gedek iýermek bilen çäklenmän 2006 ýyldaky kadiýet karary esasında işe harekete ukyypsyz diýip ygylan etdiler. Bu karar şindi hem öz gözünde galýar diýip hukuk goraja sözünü devam ettirdi. Kerimovun yegeni Jamşit Kerimov 2006 yılda yaşırınlıkta ve mecburi yağdayda ruhi hastahanada sakladılar. Onu adatlığa dine 2017 yılda daeti yoğulandan son koy verdiler. Ama şu günkü günde bu hili bir kanun işler edilmeyer deyip olmaz. Yerli emeldarlar özleri için amatsız adamları islendik fırsatta ruhi hastahana taşladıp bilyerler.
Deyip Umida Niyazova gurrun verdi. Düýbi Daşkentde yerleşýän Edguluk adam hukuklar jemgyýetiniň başlygy Awdurahman Tasanowyň pikirçe jaga berji psihiatriýa diktator dolanşly jemgyýetleriň ählisine mahsus zat. Emma Taşanov öz gromosunun sonki 2 ýylda Özbegistanyny beýle ýagdaý görmänligini aýdýar. Iň sonki ýagdaý Allahy Kurwa bilen baglanşykly. Men onuň işi bilen elin meşhurlandym. Emma sonki 2 ýylda Özbegistanyny beýle ýagdaý göze ilmet dip Taşanov Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň gynamalara garşy komitetiniň başlygynyň ornatary Felis Kayer 2019-nji ýylda Jenewada geçirilen diňlenşikde özbek delegasiýasynyň wekillerine ýüzlenip, ýurdun häkimiýetleriniň jezanyň jeza beriş psihiatriýasy ýaly görnüşini gaýtadan heretmegi meýilleşdirýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Özbek tarapynyň bu soragy näçe ýyl jogap berenligi belli bolmady. Eser döwründe jeza beriş psihiatriýasynyň siýasy dissidentlere garşy giňden ulanylanlygy mälimdir. Şol döwürde iş başynda häkimiýetler wagtda islenlik tankyt ruhy näsaglyk bilen baglanyşdyrylýardy diýip adatlygyň özbek gullugy ýurtdaky aktivistleriň susdurylmagynyň Sowet döwründen gelýän usuly baradaky habarny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.